9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički
podsjetnik.
Od A do Š. Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Važno je samo da sanjaju svoje, a ne tuđe snove. Ja sam Lado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 349. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 334. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 53. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što korito presahnule reke može biti prazno.
Dans ma chambre d'hôtel, par la fenêtre mi-clos, une lumière feutrée à travers le rideau. T'as mis la couleur démodée. Dans ma chambre d'hôtel, les murs sont imprégnés de tristesse éternelle. J'entends des cœurs pleurer, la cité noire me flagelle. Les tapis étouffent les murmures, ces matelas déformés, cachés sous la couverture, n'en peuvent plus de ces corps fatigués. Donnez-moi ma clé, j'ai enfin dormi. Si je peux misère. Au fond du corridor, des passions s'assoupissent dans le va-et-vient de la rue en folie. Même les chambres d'hôtel dans les quartiers bourgeois de magie. À cet endroit, aux riches parures, ça reste de la torture. On les tapis étouffent les murmures, ces matelas déformés, cachés sous les couvertures, n'en peuvent plus de ces corps fatigués. Puis j'ai l'habitude, je vis dans ce...
valise. Avec la certitude, tout ça d'hôtel par la fenêtre mi-clos, une lumière feutrée à travers le rideau. T'as mis les couleurs, démonté.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o glagolima govorenja.
I ovog petka Putevi u reči otkriće nam neke zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Među brojnim glagolima unutar ove semantičke grupe, našu pažnju posebno su privukli oni ekspresivni, stilski markirani, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa ovom radnjom ima neke zajedničke komponente. Obično su posredi značinske niti vezane za način na koji se proizvodi zvuk, odnosno za razne karakteristike auditivnog utiska koji prati taj proces. Videli smo da u svojim primarnim značenjima ove reči mogu značiti najrazličitije radnje, od kojih neke odista podrazumevaju zvučanje poput udaranja, lupati, bubnuti, zatim onomatopejskog oglašavanja životinja, brundati, skičati, ili nekih drugih pojava u prirodi koje su propraćene zvukom, grmeti, čarlijati. Čovekov govor ili, preciznije rečeno, govornikov glas u pojedinim osobinama mogu nalikovati na nabrojane radnje svojim intenzitetom, visinom, bojom ili stepenom razumljivosti. Videli smo međutim i da neke radnje koje sekundarno u ekspresivnim kontekstima mogu označavati govorenje zapravo uopšte nisu zvučne, i tada je sličnost dveju aktivnosti zasnovana na nekim drugim karakteristikama govora, a ne na njegovoj auditivnosti. Takva je veza obično asocijativna, metaforična, i tiče se sadržaja, odnosno smisla onoga što je izrečeno, govornikove namere da svojim iskazom proizvede nekakav efekat i reakciju ostalih učesnika u komunikaciji, na primjer da ih uvredi ili ismeje, kao što je slučaj sa glagolima bockati, podbadati, a može imati veze i sa količinom izgovorenog teksta, pa za onoga koji je preterano pričljiv kažemo da melje ili da drobi. Nikod jednog od ovih glagola nije relevantna komponenta zvučnosti, već u osnovi prenose najčešće leže pojmovne metafore i načine na koji razumemo komunikaciju. Pošto znamo da reči mogu biti oštre i da kad vređaju onoga kome su upućene, ne čudi što za onoga koji ih izgovara kažemo da bocka ili podbada sagovornika. Tragajući za neobičnim glagolima govorenja u našim opisnim rečnicima, matičinom šestotomniku i akademijinom tezaurosu, prošlog petka naišli smo i na glagol odbrusiti. Uverili smo se na brojnim primjerima da se on u savremenom jeziku praktično i ne javlja u svom osnovnom značenju odstraniti, skinuti brusom, kamenom za oštrenje noževa, već gotovo uvek u ekspresivnom koje pripada sferi govorenja, odgovoriti, odvratiti oštro, osorno, grubo. Danas ćemo dodati još to da ovaj glagol u leksičkom sistemu također reprezentuje metaforičnu percepciju svađe i rasprave kao bitke, borbe, u kojoj se protivnici služe najubojitijim oružjem, oštrim rečima, jer kao što se sečivo noža oštri brusom, Tako se i čovek na čoveka naoštri, pa jedan drugom ljutito odbrusi. Svaki se uvredi, naljuti i kasno se sete one narodne mudrosti što iziđe iz usta, to se ne povrće u usta. A listajući Matičin šestotomni rečnik svega nekoliko stranice dalje, nailazimo na glagol bubati, čije je osnovno značenje udarati, tući, da odjekuje, a figurativno se u sferi govorenja realizuje u dva značenja. Prvo je uobičajenije govoriti koješta, glupo, besmisleno, lupetati, trabunjati, trućati. Naprimer, kod Milovana Glišića, ne šali se glavom da bubaš koješta. Ili kod Radoja Domanovića, ako imaš i koliko stida i poštenja, ne možeš svašta bubati i klopotati. Drugo se, rekla bih, u savremenom jeziku retko sreće, ali ga ipak registruje i Matičin jednotomni rečnik iz 2011. Raznositi glasove, vesti na sve strane, razglašavati. Ujak Markiz bubao je to na sve strane. Glagol bubati prototipičan je predstavnik jedne velike grupe naziva za radnje, koji u srpskom jeziku često sekundarno postaju nazivi za određeni tip govorenja, a to su glagoli udaranja. Obično se koriste upravo da označe glup, nepromišljen, uzaludan govor, nekakvo besmisleno ili bespotrebno trućanje, pa u rečnicima nalazimo niz sinonima ovog tipa koji primarno označavaju udaranje. Bobonjati, bubnjati, lupati, lupetati, mlatiti, treskati. Kada želimo da izrazimo negativan stav prema sadržaju nečijeg iskaza, neretko posežemo upravo za nekim od ovih glagola, a njihova upotreba prilikom interpretiranja čovekovog govora može se, čini mi se, objasniti na više načina. Očigledniji je onaj koji se tiče zajedničkih komponenata značenja svojstvenih rečima u ovim dvema leksičkim skupinama. Glagole govorenja i udaranja povezuje semantička nit koja nosi informaciju o zvuku kao pratećoj pojavi radnje. Obe radnje prati nekakav auditivni utisak i zgodno je da glagoli udaranja u određenim komunikativnim situacijama ostvare značenje u sferi govorenja. Ipak, postavlja se pitanje zbog čega se baš udaranje nekako specijalizovalo da označi nepromišljeno, besmisleno govorenje. Sva je prilika da odgovor treba tražiti u čovekovom svakodnevnom iskustvu i asocijativnom povezivanju različitih pojava i predmeta u svetu koji ga okružuje. Verovatno se udaranje najpre pojmovno dovodi u vezu sa odzvanjanjem, zvonkim odjekivanjem, a pošto nam iskustvo kaže da najbolje odzvanja u praznom prostoru, moguće je da ta komponenta praznine igra ulogu u daljoj metaforizaciji. Jasno je da u sferi mišljenja praznina, to jest izostanak sadržaja, označava i nedostatak smisla, pameti, to jest nepromišljenost, glupost. Budući da je govor od svih živih bića svojstven samo čoveku kao razumnom biću, homo sapiensu, nema sumnje da se nalazimo u kognitivnim prostorima i da pod govorenjem negde podrazumevamo smisleno, inteligentno izražavanje, a ne praznu zvonjavu, udaranje, lupetanje. Elektronski korpus srpskog jezika sugeriše nam da se od glagola bubati, u značenju govoriti koješta, češće upotrebljava njegov svršeni vitski parnjak, bubnuti, koji Matičin rečnik također registruje i slično definiše, reći nešto neumesno, lupiti, na primjer kod Veljka Petrovića. Često koji tikvan bubne ma kakvu neumesno, nekakvu glupost, a svi uproči u njega. Glagol bubati uobičajio se, s druge strane, u savremenom razgovornom jeziku i đačkom žargonu u značenju učiti na pamet, bez razumevanja, gruvati, pa nam je otuda verovatno zgodnije da u sferi nepromišljenog, besmislenog govorenja koristimo njegovu svršenu varijantu, bubnuti. a nama vrijeme za današnju priču o ekspresivnim glagolima govorenja polako ističe. Nastavljamo je idućeg petka kada će nam putevi u riječi otkriti još neke zanimljivosti o ovoj velikoj grupi glagola u našem leksičkom sistemu.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1186. Srbija voli da vodi tuđu brigu, tako joj njena lakša bude.
La saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifestée, la tristesse éphémère, la foi, le sac qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. La pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskom jeziku.
Priča o patrijarhatu u praindoevropskoj epohi pokazala nam je da ima stvari koje se u odnosu na period od prije otprilike 7000 godina gotovo uopšte nisu promenile. Primera i dokaza za praindoevropski patrijarhat ima mnogo. Njih smo pronašli najprije u rekonstruisanom praindoevropskom rečniku. Vidjeli smo da su praindoevropljani imali reč za cenu neveste, koja nam je poprilično jasno ukazala na to kako su žene bile percipirane u to vrijeme. Pored toga, analiza dela praindoevropskog rečnika koji se odnosi na nazive srodnika pokazala nam je da je u praindoevropskom društvu žena udajom raskidala sve veze sa svojom primarnom porodicom i postajala član muževljeve porodice, dok to nije važilo i za muškarce. Osim u rekonstruisanom praindoevropskom jeziku, dokazi praindoevropskog patrijarhata kriju se i u kulturi, običajima i jezicima nekih drevnih ili savremenih indoevropskih naroda. Te dokaze smo pronašli između ostalog u nazivima za muškarce u pojedinim grupama indoevropskih jezika. Videli smo naime da su u jednom delu indoevropskih jezika savremeni nazivi za muškarca potekli od praindoevropskog korena kojim se označavala snaga i muževnost, dok se u nekim drugim savremenim indoevropskim jezicima reč za muškarca razvila iz reči kojom se u praindoevropskoj epohi označavao čovek kao razumno biće. Tako dolazimo do današnje teme, do naziva za čoveka u praindoevropskom jeziku. Oni su važni i zanimljivi za analizu praindoevropske kulture, jer nam način na koji su praindoevropljani nazivali ljude otkriva kako su oni razumeli mesto i ulogu čoveka u svetu koji ga okružuje, a time ujedno i kako su videli i doživljavali svet oko sebe. Govoreći o onim indoevropskim jezicima u kojima je reč za muškarca potekla od naziva kojim su se u praindoevropskoj epohi označavali ljudi kao razumna bića, spomenuli smo da je ta reč u praindoevropskom jeziku, manu, etimološki povezana sa korenom men, čije se prvobitno značenje može rekonstruisati kao pamet, mudrost, a od kojeg primjera radi potiče i srpski pridev mudar. Jedan od naziva za čoveka u praindoevropskom jeziku nastao je dakle iz potrebe da se čovek suprotstavi životinjama, pa je nasuprot nerazumnim životinjama čovek nazvan razumnim. Razum je ipak samo jedna od distinktivnih karakteristika čoveka. Druga, jednako bitna, ako ne i bitnija, jeste smrtnost. Deo indoevropskih jezika svojim nazivima za čoveka u prvi plan ističe upravo tu ljudsku osobinu. U tim jezicima naziv za čoveka nastao je od rekonstruisanog praindoevropskog prideva mrtos, mrtav, odnosno smrtan, koji je opet izveden iz praindoevropskog glagolskog korena mer, umreti. Kontinuante prideva mrtos, koje su sačuvale praindoevropsko značenje smrtan, srećemo u starogrčkom jeziku u pridevu vrtos, kao i u sanskritu u pridevu martija. Značinsko pomeranje prideva mrtos beleži se u jermenskom jeziku i sanskritu, u kojima su imenice mard, odnosno marta, iz značenja smrtnosti razvile značenje čoveka. U mnogim indoevropskim jezicima naziv za čoveka nije etimološki povezan ni sa razumom ni sa smrtnošću, već sa zemljom. Praindoevropski naziv za zemlju glasio je degom, a njegove kontinuante srećemo u brojnim jezicima, iako su ponekad formalno prilično udaljene od svog pretka. Naprimer, od drugog dela te praindoevropske reči, hom, nastale su latinska imenica humus i starogrčka imenica kton, kao i sve reči koje su kasnije izvedene od njih širom indoevropskih jezika. U baltoslovenskim jezicima u kojima je umekšano g dalo z, dodavanjem sufiksa ja na koren kom, nastale su srpska imenica zemlja i ruska zemlja, poljska zemlja, slovačka zem, letonska zeme i još neke. Za našu današnju priču od najvećeg značaja su izvedenice od ovog korena koje u indoevropskim jezicima imaju značenje čovek. Takve su recimo litavska imenica žmuo, latinska imenica homo i od nje nastale romanske imenice francuska om, italijanska uomo španska ombre i druge. Vidimo dakle da su praindoevropljani ljude smatrali razumnim, smrtnim bićima vezanim za zemlju. Razum je ono po čemu su se oni razlikovali od životinja, a smrtnost i vezanost za ovo zemaljsko razlikovali su ih od već pogađate bogova. Ali više o tome narednog petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1187. Srbija voli da misli tuđom glavom i ne sluti da se tako najlakše iz šupljeg presipa u prazno.
Lontani soi marinari dali paesi che si ne vanno nanto i guatteni per sette mesi andati soi so asceri nanto i mari e si lasciano aci saliti e stivilari lontani soi marinari e le somo deme rivecciata o tramontana passo sicuro l'andarini a calabadi in alto mare per sette mesi so andati andati so accendati il qualche dio notte giorno e pesantera un'offerta orido in core di marinari partù da scopre monde mari si biata un segreto estino chi boga non tuo durchi mai di sogni più profondi sol cano d'orna mare mondi in ad impesto la stuada l'onda diventa so scusata lontano 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 lontano
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a prošlog petka započeli smo priču o jezičkoj nedoslednosti koja se krije u rečenici Savet usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica. odnosno o problemu genitiva množine imenica ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Suština problema krije se u činjenici da u savremenom jeziku postoje tri moguća nastavka u tom obliku. U prvom slučaju nastavak je A, a u suglasničku grupu umeće se nepostojano A. Naprimjer, ovca, ovaca. U drugom slučaju nastavak je također A, ali se u suglasničku grupu ne umeće nepostojano A, na primjer, zvezda, zvezda. U trećem slučaju nastavak je I, na primjer, tužba, tužbi. U prvoj gramatici srpskog jezika, Vukovoj pismenici iz 1814. godine, pominju se samo dva nastavka. Nastavak A s umetnutim nepostojanim A, na primjer u rečima puška, kruška, tikva, zemlja, pušaka, krušaka, tikava, zemalja, i nastavak I, na primjer u rečima brazda, glista, svadba, vatra, čavka, brazdi, glisti, svadbi, vatri, čavki. Već u gramatici objavljenoj u srpskom rječniku 1818. dakle svega 4 godine kasnije, Vuk dodaje i nastavak A bez umetanja nepostojanog A, ali kao primjer za to navodi samo reči sa slogotvornim R, na primjer kvrga, grba, hrpa. Kvrga, grba, hrp, hrpa. Uprkos malom broju primjera koje Vuk navodi, moglo bi se reći da on postavlja dobre osnove za normiranje oblika. Problem, međutim, nastaje kada Đura Daničić u maloj srpskoj gramatici 1850. godine utvrđuje da normu predstavlja nastavak A, i to po pravilu sa umetanjem nepostojanog A. On navodi čak 70 primjera za takav genitiv množine, između ostalog i neke primjere koji odgovaraju savremenom stanju u jeziku, na primjer ovca, ovaca, karta, karata, zemlja, zemalja, igla, igala, sestra, sestara, pjesma, pjesama. Ali i neke koji savremenom govorniku zvuče, blago rečeno, neobično. Naprimjer, torba, toraba, majka, majaka, maska, masaka, vatra, vatara, maslinka, maslinaka, čavka, čavaka, pa čak i Hercegovka, Hercegovaka, Crnogorka, Crnogoraka i slično. Od imenica koje u genitivu množine imaju nastavak A bez umetanja nepostojanog A, Daničić navodi svega 7 imenica, i to su one u kojima se osnova završava na suglasničke grupe zd, st i št. Zvijezda, žlezda, brazda, uzda, krasta, lasta i kliješta. Veoma je zanimljivo da Daničić 1850. godine navodi samo 1 imenicu sa nastavkom i u genitivu množine vrsta, ali i za nju kaže da zapravo ima 2 nastavka, vrsta i vrsti. Nešto kasnije, 1869. godine, u svojoj gramatici srpskoj i hrvatskoj, Daničić će na sve ovo dodati još nekoliko za današnje vreme krajnje neuobičajenih reči s nastavkom A, na primjer pravda, pravada, nepravda, nepravada, psovka, psovaka, i samo još 1 s nastavkom I, aspre, aspri, mada će opet primetiti da se javlja i aspara. Tu je dakle došlo do problema, a čim uporedimo ono što je Vuk napisao 1840. 14. odnosno 1818. godine, s onim što je Daničić napisao 1850. odnosno 1869. godine, otkrićemo kako je nastao ovaj Gordijev čvorić srpske jezičke norme. Naime, nemajući filološko obrazovanje, Vuk je očigledno naveo oblike genitiva množine nekih imenica onako kako su glasili onđe gdje se on rodio, u vreme kada ih je zapisao. Puška pušaka, kruška krušaka, tikva tikava, zemlja zemalja, ali brazda brazdi, glista glisti, svadba svadbi, vatra vatri, čavka čavki. Daničić je pak, imajući filološko obrazovanje, očigledno odlučio da jezik uskladi sa svojim filološkim znanjima, pa je uradio nešto što bi se moglo nazvati jezičkim inženjeringom. Uspostavio je pravilo da genitiv množine imenice ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom, u srpskom jeziku ima samo nastavak A, potpuno zanemarivši činjenicu da su mnoge od tih imenica već imale nastavak i u genitivu množine, što je više nego očigledno iz Vukovih primjera. Šta više, Daničić je popravio dva Vukova primjera, vatri u vatara, odnosno čavki u čavaka. Pomislio je dobri Daničić da je gramatika starija od jezika i da se jezik može uterati u tor gramatike. I pogrešio je, ali je tim činom uvezao pitanje genitiva množine u Gordijev čvorić, koji mi ni do danas nismo uspeli da razvežemo. A 1188. Srbija voli da živi na tuđi račun. I da znate, prištedi se tako, nije da se ne prištedi.
I'm
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo i dalje u priči o genitivu množine imenica ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Čuli smo u prethodnom prilogu da je Đura Daničić sredinom 19. veka vezao našu normu Gordijev čvorić tvrdnjom da genitiv množine ovih imenica uvek ima nastavak A uz svega nekoliko izuzetaka. Daničićeve norme gramatičari su se dugo, predugo držali kao pijani plota i potpuno su negirali postojanje nastavka i u genitivu množine ovih imenica. Tako je Aleksandar Belić još 1932. godine u gramatici srpsko-hrvatskog jezika za drugi razred srednjih i stručnih škola pisao, citiram: "U genitivu množine javlja se kod imenica sa osnovom sa više suglasnika mesto a, i. Tada u osnovi nema nepostojanog dugog a. Svadbi, molbi, borbi, vojski, smetnji, tužbi, mazgi i slično. Njih biva u našem jeziku sve manje i umjesto njih se javljaju genitivi na a bez umetnitog a, ali tada sa produženim vokalom ispred suglasničke grupe. Molba, borba, smetnja, vojska i slično." Kraj citata. Obratite pažnju na ovu Belićevu tvrdnju iz 1932. godine. U našem jeziku ima sve manje genitiva množine tipa svadbi, molbi, borbi, vojski, smetnji, tužbi i slično, a umjesto njih se javljaju genitivi tipa molba, borba, smetnja, vojska i sl. Daničićevska dogma je toliko jaka da različiti pisci gramatika nude neke potpuno nestvarne, skoro nadrealističke oblike. Tako, na primjer, Živojin Simić u srpskoj gramatici iz 1922. godine Večbanja radi, nudi i ovakve oblike genitiva množine: građanka, građanaka, žalba, žalaba, molba, molaba, poštarka, poštaraka, tabla, tabala, torba, toraba, torta, torata, ćerka, ćeraka, urma, urama, šatra, šatara i slično. Ipak, on među prvima pravi iskorak i pominje nastavak i. Citiram: "Isto tako u imenica kojima se osnova svršuje na suglasnike dnj i tnj, ne umeće se između tih suglasnika a, nego te imenice u drugom padežu množine dobijaju nastavak i, na primjer radnja, radnji, pretnja, pretnji i tako dalje." Kraj citata. Repertoar imenica s nastavkom i u genitivu množinu je proširuje Živojin Stefanović u gramatici srpsko-hrvatskog jezika za drugi razred srednjih škola 1932. godine. Citiram: "Imenice s osnovom na dva suglasnika kod kojih bi oblik s nepostojanim a u drugom padežu množine bio neobičan ili bi nastala pometnja u značenju. Ove imenice imaju nepravilan oblik drugog padeža množine, na primjer majki mjesto majaka, radnji mjesto radanja, pretnji, molbi, vojski, borbi, sumnji, kazni, mazgi, tužbi, žalbi, kopči, lopti, gajdi, službi, grdnji, košći, korpi i drugo. Mnoge od njih mogu imati oblik na A bez nepostojanog A, kao na primjer radnja, pretnja, sumnja, mazga, kopča, gošća i drugo. Kraj citata. Stefanović, kao što se vidi, i dalje smatra da je nastavak i u genitivu množine nepravilan, ali ga opravdava time što bi oblik sa nepostojanim A bio neobičan ili bi nastala pometnja u značenju. I tako se teralo u gramatikama sve do kraja 20. veka. Nesrećni nastavak i u genitivu množine gramatike su i dalje tretirale kao 13. prase, iako je u stvarnom jeziku bio veoma živahan, šta više, najživahniji od sva tri nastavka. Pošten čovjek iz gramatika nikako nije mogao naučiti kako u srpskom jeziku glasi genitiv množine nekih imenica. Na primjer, ako je od guska pravilno gusaka, da li je od maska pravilno maska, kako nas uveravaju gramatike, ili maski, kako govori normalan svet koji sigurno ne govori masaka. Ako je od varijanta, bolje varijanata nego varijanti, da li je od ambulanta, bolje ambulanata nego ambulanti, i da li je od determinanta, bolje determinanata ili determinanti. Ako je od zagonetka, bolje zagonetaka nego zagonetki, da li je od dosetka, bolje dosetaka ili dosetki. Ako je od beleška, bolje beležaka nego beleški. I ako je od sveska, bolje svezaka nego sveski. Zašto je od drška, bolje drški nego držaka. Ne može to pošten čovjek naučiti ni iz jednog jedinog priručnika, ni dan danas, jer Gordijev čvorić koji je pre 163 godine čvrsto uvezao Đura Daničić odoleva i trećem milenijumu i 21. veku. Ali jedan iskorak smo ipak napravili. U prvom izdanju najnovije naše gramatike, normativne gramatike srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Kleina iz 2013. godine, genitivni nastavak i konačno je dobio status regularnog nastavka i više nije 13. prase. Posle 163 godine borbe, živi jezik i jezička stvarnost pobedili su gramatiku, mada su mnoge nedoumice ostale. O tome ćemo sljedećeg petka. A 1189. Srbija voli da se kiti tuđim perjem, tuđom pameću, tuđom dobrotom, tuđim medaljama.
Sos profeta o payaso. En tu mundo de comparsa y marionetas, muchos no se sacan la careta de por vida.
rechazo de lo que te has rodeado. Has tomado el filtro que ellos han preparado. De mugre, resto, suciedad, vos sos el tacho. Así que suerte, guacho, que hay trampa en tu despacho. De por vida no podrás quedarte, Pancho. Hasta siempre. I love you.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 26. oktobra 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i stupan mu ovaj dan na tragu stihova Desanke Maksimović. Nisu me se ticali tuđi svetovi brojni, ni vera tuđa, ni dobra, ni loša. Svet moj i ja bili smo jedno drugom dovoljni.